Lidt eller nogen sol, men også byer mange steder. De kan lokalt indeholde torden. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 15 og 19 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til en særudgave af Huxi og det gode gamle folketing. Vi har i dette program sædvanligvis besøg af tidligere medlemmer af Folketinget. De taler vidt og bredt og meget, og som ofte skyder de skylden på alle mulige andre end dem selv. Så derfor har vi her hen over sommeren lavet en lille programrække, hvor nogle af dem, der bliver beskyldt for alle mulige ting, de får lov at komme ind og forsvare sig lidt, fortælle om deres job. Og de er også, som de tidligere folketingsmedlemmer, tidligere i den funktion, vi skal tale om i dag. Og i dag er det tidligere spindoktorer. Det er selvfølgelig et prædikat, som ikke alle vil have på sig, men vi kan jo vi kan kalde dem, hvad vi vil. Og hvad mine gæster i dag vil kaldes, det kan vi jo finde ud af, når jeg præsenterer dem. Først og fremmest vil jeg gerne byde velkommen til en god gammel ven. Det er lang tid siden, vi har siddet i et radiostudie sammen, men i dag bød lejligheden sig, fordi Karen Thisted.
Goddag, Huxi.
Goddag, Karen. Du har jo faktisk været spindoktor.
Ja.
For hvem, det vender vi tilbage til. Fordi jeg skal også lige sige pænt goddag og velkommen til min anden gæst, Billy Adamsen.
Tak for det.
Velkommen til programmet. Ja, det var skam en fornøjelse. Og Billy, jeg kunne tænke mig at starte over hos dig. Du, altså, må jeg starte med at spørge, om vil du selv betegne dig som spindoktor, dengang du har udgivet en bog, der hed det? For nu at lægge dig ord i munden.
Ja, men det er jo sådan en forlag, man skal have nogle titler. Hvad sælger, hvad sælger ikke?
Det er klart.
Hvis du spørger mig direkte, så vil jeg sige nej.
Hvad var du så?
Jeg var rådgiver.
Ja.
Sparringspartner. Samtalepartner. Der er mange ting. Mange forskellige ting.
Ja. Men hvad en spindoktor laver, det vender vi tilbage til lige om lidt. Fordi først og fremmest kunne jeg tænke mig bare lige at høre jeres historie. Hvornår startede det, Billy? Hvornår startede du som rådgiver?
Der var jo en, der skrev på et tidspunkt, at jeg var en spindoktor fra det forrige århundrede. Så jeg startede jo helt tilbage i 1996 for daværende Poul Nyrup Rasmussen.
Ja.
Og var med i Rasmussen-regeringen, i den socialdemokratiske, radikale regering, i en del år frem til 2002. Og det var sådan den første periode, jeg var, så havde jeg en off-ice, eller en tid uden ret meget politik, hvor jeg selvfølgelig var en del i fagbevægelsen og i det politiske, sådan i periferien, og skrev lidt og kommenterede lidt, og så videre, og var for en kort periode her tilbage, og arbejdede lidt for Brian Mikkelsen, og nu er jeg ikke mere i politik.
Nu er du ikke længere i politik. Men hvor kom du fra, og hvordan, altså, på en eller anden måde må der jo blive rakt ud efter dig. Poul Nyrup må sidde og tænke, jeg skal bruge en eller anden, som du selv sagde, sparringspartner, rådgiver, spindoktor, et eller andet.
Ja, altså,
hvordan kom det i stand?
Som de fleste, der er involveret i politik, så beskæftiger man sig jo med politik. Enten skriver man om politik, man er i netværkerne, man holder foredrag, man laver undersøgelser, og på den måde, så bevæger man sig i de her netværker, og så er der nogen, der på et eller andet tidspunkt synes, at man siger noget ganske begavet eller noget fornuftigt, og andre synes, man er en idiot, eller hvad ved jeg. Og dem, der synes, man er en idiot, den kommer man ikke til at arbejde for, og dem, der så synes, at man måske kan noget begavet, så bliver man inviteret indenfor, og så kan man blive en del af et politisk sekretariat, eller blive bedt om at snakke eller samarbejde lidt med en minister eller en politiker, og på den måde så tager det ene skridt det næste skridt, og på den måde, så kan man enten ende som rådgiver for en minister, eller sidde i et politisk og økonomisk sekretariat, eller sidde i EU, eller hvor man nu måtte sidde. Og det er sådan også min historie.
Ja, men det der opkald, der så kommer på et tidspunkt, er det Nyrup selv, der ringer og siger, Billy?
Der er flere, der ringer, og vi mødes i forskellige sammenhænge, og der er også andre minister, der er indover, og andre socialdemokrater derinde over, og så snakker man, og så mødes man, og så giver man nogle idéer, og noget starter på freelance-basis, og noget så udvikler sig så til noget mere fast på et tidspunkt.
Det okay, så det er ikke sådan, at der i 1996, der ringer Nyrup og siger, jeg skal bruge
spil. Værsgo, der er en stilling i statsministeriet. Nej. Sådan er det ikke med mig i hvert fald. Det kan godt være, det er for andre, men sådan var det ikke med mig.
Nej. Fordi det
jeg blev ansat hos socialdemokraterne, ikke? Altså
okay.
I det socialdemokratiske partiapparat. Det var det, jeg blev ansat.
Og så lige så stille.
Ja.
Endte du op hos Nyrup?
Ja, ligesom en anden person, der også var der engang, en, der hedder Ralf Pilkov. Han startede vist også
ja,
der,
præcis.
Tror jeg.
Ja. Jeg har faktisk ringet til Ralf Pilkov. Han kunne desværre
ikke
komme i dag.
Nej, han kunne ikke i dag.
Nej, han er
derfor, jeg er med, fordi han ikke kunne.
Nej, du kan jo se, der er en tredje mikrofon ledig her, Karen.
Åh.
Tag det helt roligt. Jeg synes paraderne er meget op, fru Tisted. Nej, men Karen, ved du hvad? Så lad os da komme over til dig. Vi skal også lige høre, hvordan du startede. 2006.
Ja.
Lars Barfod.
Ja.
Og jeg ved, Karen, at du ikke sådan startede i partiapparatet og lige så stille piblede op af.
Nej, det kan man sige, at sådan var det ikke for mit vedkommende. Jeg har igennem årene været på en højskole hver sommer, det ved du godt, Huxi.
Ja.
Den hedder Den Helt Unødvendige Højskole. Og den er startet af Paul Hammerich. For mange, mange, mange år siden. Der har jeg et netværk, som er guld værd for mig. Og det er både personligt og festmæssigt og arbejdsmæssigt og alt muligt. Jeg er lige kommet tilbage fra den højskole, vi har været på Valgkli en uge.
Mm.
Og snakket Søren Kierkegaard. Men det er der, jeg faktisk har... Altså, hvis man skal tale om netværk... Altså, jeg vil sige, at jeg har så ondt af de unge mennesker i dag, der gerne vil frem i verden inden for noget af det, jeg har arbejdet med, fordi det kan man ikke komme, hvis ikke man har et netværk. Og det er egentlig lidt uretfærdigt. Man prøver at sige, at alt er blevet retfærdigt, og der må I ikke tage nogen udefra, der er ven med din far eller sådan noget. Men det er ikke blevet sådan. Det er blevet sværere og sværere at få noget. Jeg havde så på den, du skal nok gøre en lang historie endnu længere.
Vi lytter med glæde.
Jeg, på den her højskole har jeg især en meget god ven, der hedder Henrik Nepper Christensen. Han er departementchef og har været departementchef i forskellige ministerier. I øjeblikket er han i Kirkeministeriet. Og han var departementchef for Lars Barfod i Fødevareministeriet.
Ja.
Og jeg er jo ikke en, der sidder på hænderne, når jeg er på højskole. Jeg taler og holder foredrag og går ved. Så han spurgte mig efter en sommer, om jeg kunne tænke mig at blive personlig rådgiver. Det vil jeg kalde det, fordi jeg er slet ikke i stand til at lave spin. Altså, for det første kan jeg ikke holde på en hemmelighed, og jeg kan slet ikke manipulere med nogen. Det bliver totalt latterligt at bede mig om at lave et eller andet bag ryggen på nogen, som ingen måtte vide noget som helst om. Så det var en personlig rådgiver på den måde, at jeg hjalp med at skrive taler, og jeg hjalp med, hvordan han skulle svare på nogle ting, og det var simpelthen ikke noget med, at der var noget lysskyld ved det. Men jeg havde kun lige, at Henrik Nepper Christensen spurgte, om jeg ville. Jeg kom derind, jeg hilste på Lars Barfod, som jeg i øvrigt rigtig godt kan lide.
Ja.
Folk tror, han er kedelig. Det er han bestemt ikke. Han er heller ikke kedelig med kvinder. Han er den ene skønne kvinde.
Altså, det kan vi vende tilbage til, hvordan vi skal, hvis vi skulle rådgive ham nu, for jeg synes da ikke.
Det går da meget godt,
det er kedeligt lige nu.
Men jeg vil sige, at så sagde han, vi faldt i hak med hinanden. Vi havde det faktisk rigtig, rigtig godt sammen og havde et godt samarbejde. Og jeg har aldrig fortrudt, at jeg gjorde det. Det var en god periode for mig, og jeg lærte et ministerium at kende. Jeg synes, det var sindssygt spændende at prøve at være inde i et ministerium og se, hvordan der arbejdes.
Mm.
Og så var jeg der. Desværre ikke så utrolig længe. Det gik ikke lige så godt for mig som personlig rådgiver. Det bliver jeg nødt til at sige, som det er med det samme. Mine erfaringer er ikke så gode. Sådan sagde jeg, kan ikke anbefale mig selv, at der er aldrig nogen, der har spurgt mig siden, om jeg ville være personlig rådgiver for nogen minister.
Det er slet ikke for at vade i det eller noget, men skal vi lige trække op, hvad der skete? Altså, fordi det var jo, og nu får du det til at lyde som om, at det kun var din skyld. Men jeg kan jo også godt huske den der sag, for det var jo midt i den såkaldte fødevareskandale, kødskandalen.
Vil du ikke godt lige fortælle om den, fordi du er bedre til... Jeg kan blive en halv time, og kan jeg begynde at fortælle om hakket kød og sådan noget.
Og det synes jeg
du
meget
lige hurtigere, du er altid bedre end mig til lige at sige det.
Jamen, hurtigt. Der var nogle ting med noget kød, der var for gammelt, og nogle forskellige butikker, som havde solgt gammelt kød. Og den endte jo op hos fødevareministeren, og der skulle der ikke gøres noget ved det, og det ene og det andet. Og så, sådan som jeg husker det, så gik der jo... En ting er gammelt kød ude fra nogle butikker. Det skal der selvfølgelig tages hånd om, og det blev der jo til en vis grad også. Så blev der ved med at dukke gammelt kød op i forskellige butikker osv. osv. Men så gik der jo lige pludselig også lidt politik i den, og det kan du bedre fortælle om. Fordi pludselig så var Dansk Folkeparti ind over, og som jeg husker det, var det dem, som sparkede taburetten væk under Lars Barfod, ikke?
Ja, mere eller mindre. Fordi der skulle altså flere til end et parti, vil jeg sige på den måde. Men,
men de sad ligesom med den afgørende.
De førte kanonen. Men jeg vil sige, at... Lars Barfod havde, synes jeg, i de dage lige inden det skete, reddet stormen fuldstændig af. Og vi var helt klar over, at nu var der ikke mere ballade med det kød. Og han havde fået forklaret det, og han havde fået stoppet det. Og jeg var selv lidt glad for det arbejde, der var lavet, og jeg synes, det var gået godt efter omstændighederne. Og så sker der det, at den dag, hvor jeg sidder inde på hans kontor, og arbejder med noget stadigvæk omkring hele det her. Og så ringer telefonen, og det kan jeg fortælle nu. Jeg ved ikke, om jeg må, men jeg gør det. Og det er fra Statsministeriet.
Ja.
Og det er Anders Fogh Rasmussen, der meddeler Lars Barfod, at han ikke behøver mere... Hans taburet havde jo vaklet. Og nu var han havde lavet en aftale nu med Dansk Folkeparti, og alt var gået i orden, og der var ikke noget, han kunne roligt, der var ikke mere, hans ministerium rystede ikke længere.
Nej, okay, han kunne godt blive siddende på
tamaranden. Han kunne blive siddende, ja. Og alt var i orden, og vi var glade, og goddag, goddag, og hej, nej, hvor er det gået godt. Så skal Lars Barfod til et møde om aftenen med noget andet noget, og han er meget, meget sød far, vil jeg skynde mig at sige, for det lyder som om, han bare sådan en derude efter damerne. Men han skulle lige hjem, og han havde sørget med travl, og han havde arbejdet så meget. Men han skulle hjem og spise pizza med sine drenge. Der var en skilsmisse, hvor han ville være sammen med dem lige nogle timer. Og så sagde, det kan du sagtens, jeg bliver bare siddende her. Så hvad hedder det, for han købte pizzaer og kører ministerbilen hjem. Og så tænder jeg for fjernsynet inde på hans kontor, og så er jeg ved at besvime. Så bliver der sagt, vi står lige foran statsrevisernes dør. Statsreviserne har været indkaldt til et møde. Undskyld, kan det passe, det er statsreviserne? Billy, du må være noget, du ved. Jamen, det mener jeg altså, statsreviserne. Prøv lige at høre. Ja. Godt, at jeg er en rigtig dygtig, rådgiver. Under alle omstændigheder, så fik jeg ringet hjem til Lars Barfod, og så sagde jeg, jeg tror, du skal pakke pizzaerne sammen, eller give dem til børnene og komme, fordi der er bestemt ikke lukket den sag. Og jeg så, og han kom ræsende med ministerchaufføren, og der var gang i den igen, og så havde de været oppe i et samråd, eller I godt hører, virkelig er en god rådgiver. Og i et samråd, eller i et eller andet åndssvagt sted, som ingen af os havde set komme, som vi ikke regnede med, sker. Og der ser jeg simpelthen, at han bliver fyret. Jeg sidder inde på hans kontor, og han kommer ind ad døren, og så siger jeg, se der, til stille, se der. Så kommer Pia Kærsgaards mand ud sammen med
som er statsrevisor.
Ja, sammen med de andre, og så siger han, vi har mistet tilliden til Lars Barfod, og det var altså virkelig en besynderlig ting at sidde med en mand, der ikke selv vidste, han var fyret, og høre, han bliver fyret for åben skærm. Jeg var lige ved at tage ham til mit bryst og amme ham. Altså, han var forfærdet og ulykkelig og ked af det, og kunne slet ikke forstå noget. Der var ikke noget at gøre, han var færdig, og så sagde han, jeg kan godt fortælle, at han er altså en mandfolk på så mange måder, synes jeg, for der var ingen klønk. Han sagde, godt, så tager jeg ind og holder pressemøde på Christiansborg. Så tog han ind og kaldte pressen sammen, og som altid, så når folk går af, så holder de en tale så fantastisk. Og jeg havde ikke haft en finger med i spillet. Han talte fra hjertet, og han var veltalende, og han holdt en fantastisk tale, og det sagde alle, og det stikker sig ud af, hvad søren, hvorfor har vi ikke hørt det? Jeg ved ikke, hvad det er, der sker, når folk...
Nej, det er jo det samme med Lykketoft.
Ja, ja, så taler de så fantastisk.
Det
er, jeg tror, de lemper, skuldrene falder ned. Men så vil jeg sige, at så var det ikke nok med det, så var jeg jo nok klar over, at nu var jeg arbejdsløs, når der ikke længere havde en minister. Men det mest pinlige for mig, og jeg tager godt sige det nu, fordi jeg er så gammel, så tager man godt erkende sine pinligheder. Det er, at næste dag erklærede statsministeren ikke nok, at Lars Barfod var fyret. Nu nedlagde man hele ministeriet. Det var flot. Jeg var med til at lukke et ministerium, jeg var med til at få fyret en minister. Og som sagt, så der er ikke nogen, der har spurgt mig bagefter, om jeg ville være.
Og Karen, det er jo blandt andet derfor, du er, fordi du på mange måder er legendarisk i det der rådgivermiljø. Det må vi erkende. Men det var en dejlig historie. Billy, kan du... Ja, det er ikke, fordi jeg skal presse dig til at fortælle lige så levende, som Karen.
Det kan jeg ikke.
Men kan du huske de sidste dage? Altså, fordi du var jo også med op til det valg, som mange betegner som en game changer i dansk politik i 2001, hvor Anders Fogh pludselig trumler igennem og vælter Nyrup. Altså,
jeg husker den sidste periode, ikke bare op til valget, men sidste periode, som... En meget mærkelig og sådan meget forstemmende og meget trist periode. Fordi forud går der jo en efterlønsreform.
Ja,
Nyrup regeringen havde lavet en efterlønsreform, som kastede Socialdemokraterne ud i deres livskrise. Socialdemokraterne gik fra at ligge på omkring 36 procentpoint til at ryge ned på 17,5. Og miste flere hundrede tusind vælgere, fagbevægelsen var imod. Ikke alle, men rigtig mange socialdemokratiske kernevælgere, de sagde simpelthen fra over for Socialdemokraterne.
Ja.
Og jeg kan huske min gamle onkel, da vi lige havde gennemført, han var bryggeriarbejder på Carlsberg. Han ringede, vi inviterede ham altid til jul. Han skulle komme og selvfølgelig holde jul med os. Og efter vi havde gennemført den der efterlønsreform, så ringede han en dag og sagde, nu kan det være nok. Nu kan det simpelthen være nok. Jeg kommer ikke til jul. Det gjorde han så alligevel, men det, jeg måtte bruge noget overtagelseskraft i den sammenhæng. Så hvad kan man sige, det er en periode, hvor ingen vil snakke med Socialdemokraterne, hvor alle er vrede og irriteret, og samtidig så går oppositionen jo frem, skridt for skridt, og statsministerkandidaten Anders Fogh Rasmussen, han kan jo gå på vandet. Han er jo det nye idol på alle mulige måder. Og samtidig så ligger det meste af Socialdemokratiet og forsøger at grave sig op af en brønd, fyldt med alt muligt mærkeligt i. Så man kan så sige, da vi endelig når frem til, at valget udskrives, der tror jeg ikke, der er ret mange, der egentlig er overbevist om, at de kan vinde det valg. Mm. Og det kan man jo se. Politik er jo sådan indrettet, at når man er en taber, så... Jamen, så er der jo ikke ret mange, der vil snakke med en. Så simpelt er det. Der er ikke mange invitationer til kaffe.
Men så meget desto mere må man vel være på vanvittigt overarbejde som personlig rådgiver. Skråstrej spindoktor i den periode der.
Jo, men det var, som jeg siger til dig, det var, jeg husker det som en meget vanskelig og forfærdelig periode. Fordi alt, jamen selv tallene, som vi havde siddet og beregnet, vi lavede jo beregninger, eller statsministeriet og økonomerne i det politiske økonomiske sekretariat lavede beregninger om, hvad konsekvenserne ville blive for den her reform, og vi fik nogle tal, og vi sad der og kiggede på det og sagde, jamen nu kan vi gå ud og fortælle alt, hvad vi bliver kritiseret for, det er ikke rigtigt. Mm. Og da så statsministeren gjorde det, så gik der ikke ret lang tid, så viste nogle eksperter, de beregninger, der var der fejl i, og så kom der nye problemer, og sådan kørte det bare derudad. Og det stod jo på, i jeg ved ikke, hvor lang tid. Det her var jo ikke bare en reform, som, hvad kan man sige, som, altså, frem til da havde man lavet reformer, hvor man, altså i politik, i dansk politik, hvor man sagde, skal man lave en omfattende reform, så skal det ske tidligt i en ny regeringsperiode, fordi så tilgiver vælgerne.
Altså, det er jo lidt det, vi ser nu, ikke?
Ja. Jo, men altså, det var sådan, den uskrevne regel, der var. Og sådan var det også gået. Altså, politikerne blev tilgivet, efter de havde siddet der en 2-3 år, og så lavede de lige et par ekstra tiltag, og så skete der noget yderligere, og så blev man ofte genvalgt.
Ja.
Men det skete bare ikke med den her efterlønsreform. Den her efterlønsreform ændrede på så mange måder dansk politik med hensyn til reformer. Og man kan altså ikke sige noget under eller før et valg, og så løbe for sine valgløfter, når man så træder ind i en
ny regeringsperiode. Nej, der var noget med et efterlønsbevis.
Som i øvrigt stadig var godt nok, men det er jo en lang... Altså, jeg kan jo sidde og argumentere for, at det hele var helt i orden, men det var det altså bare ikke, da det kom til stykket. Og det er også ligegyldigt, om det hele var i orden, fordi vælgerne havde en helt bestemt opfattelse af, at de følte sig snørret. Altså, de havde troet på, at det her bevis og alt, hvad der overhovedet var, at det gjorde, at efterlønsreformen ikke blev, eller efterlønnen ikke, at der ikke blev rørt ved efterlønnen. Mm. Og så kom der en reform, og bam, og så skete det her. Ja. Det var tungt.
Altså, men det er jo faktisk ingenting, det du fortæller i forhold til, hvad den regering løber fra nu. Jeg synes pludselig, det der ligner ingenting i forhold til, hvad vi sidder og hører på nu.
Ja, det er jo historien og tidens tand også.
Det er det ene efter det andet, der løber de fra alt, hvad de har sagt og gjort.
Ja, men altså det lige nøjagtigt den her efterlønsreform, og du kan selv huske den. Altså ja. vi var i Godmorgen Danmark på et tidspunkt også at diskutere de her ting, og det var omfattende. Altså det var virkelig, at der var virkelig en vrede i den danske befolkning, som jeg aldrig havde oplevet. Altså at min onkel ikke ville holde jul med mig. Det var sgu for meget altså. Så er politik ikke sjovt.
Men var det netop fordi at Poul Nyrup havde været ude så bastant, altså det, man ser jo tit det der billede igen. Også refereret, når der er nogen, der løber fra noget, så er det jo altid ny, at man ser igen. Og han står med efterlønsbeviset og meget sådan kategorisk siger, bum, her er det, og der er intet i fare, og det ene og det andet. Altså det er vel sådan, blev den håndteret forkert, eller altså...
Det synes vi jo ikke selv, men set i bagspejlet, så må man jo sige, at jo, men man skal huske, at det valg, som vi taler om i op til 2002 og i 98, og netop i 98, der er der jo et enorm kritik af, at Nyrup-regeringen ikke laver tilstrækkeligt med reformer. Altså, der skal laves forskellige typer af tiltag, og man har en opposition, som virkelig vil ændre velfærds-Danmark. Og det er jo ligesom i den sammenhæng, man skal se den der politiske debat, det er, at Der er nogen, der vil bevare det velfærdssamfund, man har, og så er der nogen, der vil radikalt forandre det, og det var så Anders Fogh Rasmussen og så at sige den borgerlige regering, der vil ind og ændre.
Ja.
Og det er jo den sammenhæng, man ligesom skal se den politiske debat og politiske valgkamp. Og det her bevis og denne her kamp for at bevare en efterlønsordning, jamen den handler jo netop om et velfærdsgode, som man anså for at være meget centralt i den socialdemokratiske politik.
Ja.
Og derfor, var jeg ved at sige, så valgte man så også at gå ud og sige, vi garanterer, at sådan og sådan og sådan. Og jeg mener, efterlønnen, det korte og lange er, at efterlønnen blev rent faktisk bevaret. Den blev ændret, men den blev rent faktisk også bevaret.
Mm.
Så ja, noget sandt og rigtigt skete der rent faktisk. Altså, men det var bare ikke sådan, at
der er ingen, der tager røre ved den efterløn nogen.
Nej, siden der var der ikke nogen, der tog røre ved.
Og den er blevet det hele samfundet. Den er jo en vanvittig ordning. Altså, jeg er så rasende på den ordning.
Men jeg vil så skynde mig at sige, som, altså, og det er fuldstændig rigtigt, hvad Karen siger. Det her satte jo en skræk i livet på alle politikere efterfølgende, ikke? Fordi ingen vil røre ved den der efterløn.
Nej, det tog jo 10-12 år, inden man nærmest kiggede på den igen.
Ja, mindst.
Ja. Kære lyttere, det her det er en særudsendelse af Det Gode Gamle Folketing. I dag har jeg besøg af to tidligere spindoktorer. Det er Karen Thisted.
Goddag.
Goddag. Du behøver ikke sige goddag hver gang, Karen, men det er hyggeligt. Som var spindoktor 2006 for Lars Barfod i Fødevareministeriet, og det er Billy Adamsen, som havde to hop. 96 til 2002 for Poul Nyrup, og 2010, en kort periode hos Brian Mikkelsen. Skal vi lige vende den hurtigt også? Du, altså, der har du været ude et stykke tid, som du selv sagde, og bliver ishockeyagent og laver skrønt. Noget helt andet. Ja, og det er sikkert...
Jeg har fået en søn, der spiller ishockey, jeg skal til USA.
Ja, og alt muligt. Men så meget desto mere, hvad får dig dog til at hoppe tilbage i det spil?
Ja, det ved jeg ikke. Altså igen det her med netværkerne og samtalerne og... jeg tænkte, nå, nu havde jeg ikke været i politik i nogen tid, så er det meget rart lige at stikke en finger i jorden og se, hvad der sker.
Hvorfor
og
gik
og
du
mærke.
Over til de konservative?
Jo, men jeg ved ikke, om det er et konservativt. Altså, Brian Mikkelsen, altså, det er jo også en af de ting, når man snakker om politik, det er jo, at der er jo også nogle personforhold indenover. Sådan noget, og man kan lide den person, som man, nu nævnte du Lars Barfod, ikke? Og jeg har altid synes godt om Brian. Altså, vi har snakket sammen i forskellige sammenhæng. Da jeg var kulturminister, jeg var i sportens verden, snakkede vi også en del sammen, og Vi har haft nogle samtaler undervejs, så det var spændende.
Men skal man have sådan politisk sympati, eller kan man sagtens være helt kold professionel?
Det ville jeg ikke kunne. Altså, jeg ville ikke kunne være et sted, hvor jeg var imod det politik, jeg synes, det ville være forfærdeligt, hvis man skulle prøve at sørge for, at noget politik kom igennem, som jeg personligt var imod.
Mm.
Og jeg er bestemt ikke konservativ, men jeg gik meget ind for, at vi havde fået et fødevareministerium. Og jeg synes faktisk, det fungerede godt. Og jeg synes også, at man havde brug for det, og jeg synes faktisk, at man stadigvæk har brug for det. Så jeg havde ikke noget dårligt ved at skulle sige, fordi det, man ville, var jo at gøre det helt bedre.
Ja, ja.
Så man kan sige, at selvfølgelig betyder personer noget. Der var nogen, jeg slet ikke kunne være sammen med i et rum og rådgive noget som helst. Men jeg ville sige, at jeg ville aldrig kunne lave arbejde for en menneske, der havde en politisk holdning, jeg ikke var enig i.
Hvad siger du, Billy? Fordi man kan sige, du har jo taget et spring fra... rød til blå.
Ja, men jeg ser nu ikke springet så voldsomt. Altså den hvad kan man sige, den fløj jeg arbejder for hos Socialdemokraterne, det er jo højrefløjen, altså de borgerlige socialdemokrater. Jeg er vokset op i sådan et borgerligt socialdemokratisk hjem med nogle gode borgerlige manerer og andet, så hvis jeg siger,
du kunne godt spise med kniv og gaffel.
Ja, det kunne jeg, og ræ mit hår ordentligt og så videre og så videre, ikke, og gå med slips. Så jeg har ikke set det som et synderligt stort spring. Samtidig er der jo også sådan gået mange år. Altså, der er gået fra 90'erne op til 2010, ikke? Og der sker meget i ens liv også, og man får børn og familie, og man ser verden på en noget anderledes måde også.
Så det, du siger, er det der med, at alle bliver født lidt venstreorienteret, så bliver man lige så langsomt konservativ?
Ja, det er ikke det, jeg siger. Altså, jeg ved godt, at der er en del af dem, der springer fra parti til parti nu, der siger, at hvis ikke man er sådan i begyndelsen af sin ungdom, ikke, har hjertet med og så videre og så videre, og hjernen og alle de der ting, altså, men når det er så sagt, så vil jeg så sige, at det er klart, altså det her, som Karen også siger, at jamen, når man er i politik, så er man jo også med til at få indflydelse på noget af det, der skal forandres. Og man synes jo selv, at man har nogle gode idéer, og man kan bidrage med noget, og man kan være med til at forandre noget.
Mm.
Og det er jo det, der ligger der. Altså, jeg har jo været en del i erhvervslivet også, og Brian Mikkelsen var i økonomi- og erhvervsministeriet, så det var, det var noget spændende.
Ja, ja.
Det var sådan en spændende ting. Så,
var der nogen, du ikke kunne være rådgiver for?
Er der nogen, jeg ikke... Altså, partier eller
personer? I det dansk politik i dag?
Altså, problemet er, at dem, jeg kender, de fleste andre er jo søde og rare. Det er jo det. Men i det øjeblik, man skal sidde i et ministerium, og i det øjeblik, man skal rådgive, så skal man jo stille sig nogle andre spørgsmål. Altså, vil man kunne være med til at arbejde for den type af politik, for de regler osv.
Kunne du arbejde for Pia Kærsgaard?
Jeg ved ikke, om jeg kunne arbejde for Pia Kærsgaard, men jeg synes, hun er sød og rar, og jeg har brugt kaffe med hende osv.
Kunne du være rådgiver for hende?
Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg bare kategorisk kan afvise. Som sådan. Det, altså, det vil jeg ikke sige. At sige, hvad nu hvis hun sad i Indrigsministeriet, ville jeg kunne arbejde for Karen Jespersen eller nogen? Altså,
det vil jeg ikke kunne.
Nej, men det ved jeg ikke. Altså,
men det, har, der, altså, jeg synes det afhænger ikke... vel også af definitionen af spindoktorens rolle så.
Mm.
Karen, du vil ikke kunne arbejde for Pia Kærsgaard.
Slet ikke.
Nej.
Mm. Men, slet ikke.
Men det er vel så også det der med, om man som spindoktor kan adskille sådan partipolitiske følelser.
Jeg synes,
så,
man er så
det
tæt
der
på...
håndværk.
Undskyld, jeg synes, man er så tæt på et menneske. Man er meget tæt på den person.
Ja.
Mm. Det er godt, at man ikke tror det, men det er man altså virkelig tæt på.
Ja.
Og man stoler på hinanden, og jeg ved i hvert fald, at han stolede på mig, og jeg stolede på ham. Og jeg vil sige, at hvis jeg skulle sidde, hvis det var Pia Kærsgaard og hendes politik, jeg ville ikke sidde og prøve at forklare noget af det, hun sagde om indvandrerpolitik. Det ville jeg aldrig i mit liv kunne være med til at forsvare, eller lave en tale, eller sige noget, hun skulle forklare, for at forsvare den frygtelige, umenneskelige politik, hun har på det område. Det ville være for mig totalt uhørt.
Ja. Men prøv at høre en gang. Jeg slog op forleden til, under forberedelsen til det her, og regeringen lavede jo på et tidspunkt, den siddende regering, har lavet en betænkning for ministres brug af særlige rådgiver. Nu skal jeg være helt ærlig, jeg tror faktisk, den blev sat i gang under den forrige regering. Under valgkampen, da skattesagen begyndte at rulle.
Ja, der har jo været sat flere i gang, ikke? Altså,
jo, men Anders, den her... Det...
Anders Fogh er jo også med i 90'erne til at sætte en i gang. Det er den første betænkning, der kommer,
der, ja,
ligesom, der ligesom definerer, hvad en særlig rådgiver er. Fordi indtil da var der ikke nogen definition. Altså, der kunne man bare gå, og man
og så kom du, Billy, og så tænkte de,
nu skal der satme sættes regler op for det her i tid fremover.
Nej, men det er den seneste, der er kommet. Og den kom faktisk lige her i foråret, så den er ganske ny. Og der prøver man sådan at pinpointe, hvad det er, en spindoktor laver. Og der er sådan en håndfuld kategorier. Støttepædagog. Det er deres ord. Støttepædagog, kloge åge, forbindelsesofficer, spindoktor og netværker. Hvad er...
Står det i betænkningen?
Ja.
Okay.
Ja, det er noget, jeg skriver.
Hvad er...
Ja, det må jeg godt nok synes. Det
hvad,
godt
er, hvad er det vigtigste?
Det er fuldstændig åndssvage ting, der står i den betænkning.
Er du sikker på, at det står i betænkningen?
Nej, det er ikke sikkert, at det står i betænkningen. Det kan være, det er en gengivelse af betænkningen.
Det er en spindoktor, der har skrevet det om betænkningen.
Det er faktisk rigtig kloge åge. Virker ikke som en betegnelse i en betænkning.
Rigtig godt kancelisprog.
Efter at have betænkt mig derom.
Du bliver i hvert fald.
Men hør lige, det har jeg absolut heller ingen ambition om. Men lad mig stille spørgsmålet igen. Hvad er vigtigst? Støttepædagog, kloge åge, forbindelsesofficer, spindoktor eller netværker?
Ikke noget af det.
Nej.
Jeg har intet med arbejdet at gøre.
Nej. Ingen af delene.
Ingen.
Det vil sige, den her betænkning, som sikkert har kostet penge og tid.
Jeg kan godt smide skrot ud af vinduet.
Ja.
Altså, der er vel noget,
hvis der står det, så er den ikke værd at have investeret.
Jamen, hør lige her. Altså, det er vel støttepædagog, der skal man vel støtte ministeren. Nej. Som Karen siger, man er tæt på vedkommende.
Jo, men det er ikke noget med støttepædagog. Det lyder så latter, ligesom at støttestrømmer på, når man er oppe at flyve eller sådan noget. Der kommer jo et magtfuldt menneske, der gerne vil have lidt råd. De kommer ud i noget regnvejr og noget tordenvejr, så vil de gerne have noget råd for en. Jeg har været i pressen i 100 år, jeg har selv været politisk journalist på Ekstrabladet i 8 år. Altså, jeg kan godt sige, prøv lige at høre, hvis du siger sådan her, eller fremlægger det sådan her, så vil man bedre kunne forstå det. Ja. Altså, jeg synes, at det er... jeg synes faktisk, at det er meget godt at have, men jeg synes, man har grebet... Jeg har grebet helt vildt om sig. For det første er der alt for mange af de her personlige rådgiver. Og for det andet, så vil jeg sige, at det der med, at man ikke længere kan komme i forbindelse med... Det sagde jeg i hvert fald stærkt til Lars Barfod. Det er ikke noget, de ikke svarer, og de kun vil svare på mails. Altså, det er noget af det, jeg synes er det mest udemokratiske længe. Jeg ved ikke, hvordan det er sket. Når du sidder og læser artikler nu, så er alle, de har svaret på en eller anden mail.
Altså, når man henvender sig til en minister.
Der er der ikke nogen, der er der ikke ret mange, der siger noget. De møder ikke engang folket, de møder heller ikke pressen. De svarer på en mail. Hvorfor har du stjålet 100 millioner af kassen? Det har jeg ikke. Altså, det er sådan nogle små svar, man får. Man får ikke begrundet noget.
Det vil sige, Karen. Der har også været nedsat, altså, der har været nedsat, som Billy siger, indtil flere der er blevet lavet betænkninger, der har været mange kommissioner osv.
Ja.
Den seneste siger jo også, at man er nu på et passende niveau af spindoktorer. Det er jo sådan, at man må have en, udvalgte minister må have to.
Mm.
Statsministeren, finansministeren osv. Nogle af de fine.
Mm.
De må have to. Det siger kommissionen, det er et passende niveau. Men ikke flere, understreger man også.
Altså, jeg synes faktisk, den første betænkning, der blev lavet tilbage i 90'erne, er, jeg vil ikke sige den bedste, men det er klart, den der ligesom...
Lad du måske selv lave.
Nej. Men den ligger, altså, den skaber et fundament for, hvordan man skal forholde sig til de her særlige rådgivere.
Mm.
Og det har man jo ikke gjort tidligere. Så det vil sige, hvis man er særlig rådgiver, og man bliver ansat i et ministerium, så er man embedsmand. Altså, på nogle særlige vilkår. Og så gælder der også regler, de samme regler for den særlige rådgiver, de samme regler, der gælder for embedsmænd, de gælder også for den særlige rådgiver. Så man kan altså ikke bare behandle fortroligt materiale, eller hvad ved jeg, der kommer ind, når man er et ministerium, på den måde, man nu engang kunne tænke sig det.
Som for eksempel man ellers har gjort i Skatteministeriet.
Ja, senere ikke, for eksempel. Og det er jo derfor, du også har en sag.
Ja.
Altså, det vil sige, at det, der er det positive ved den betænkning, der laves, på det tidspunkt i 90'erne, det er ligesom, at man siger klart, at hvis det er, at man bliver ansat som særlig rådgiver, så er det ikke systemet, der ansætter en, men så er det ministeren, der ligesom vælger at tage en ind,
ja.
Og så bliver man ansat i et ministerium, og så gælder der så de her særlige regler, embedsmandregler, som man skal følge, og gør man ikke det, jamen så får det konsekvenser, straframme og straf og så videre, den er den samme. Og resten, der så kommer kloge ord, jeg ved ikke hvad.
Støttepædagog.
Ja, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke få. Men jeg synes, det her er faktisk en meget vigtig betænkning, der ligesom gør klart, at det er tilladt at have de her særlige rådgivere, men de særlige rådgivere skal også følge de regler, der gælder for embedsmænd.
Men det, altså, der kan man sige, det siger jo næsten sig selv, at hvis du bliver ansat et sted, så skal du jo naturligvis følge reglerne.
Det gjorde du jo ikke frem til det.
Og loven. Nej, men det var måske... Men før det, Billy, var der vel ikke sådan, at hvis man havde en rådgiver, så må den rådgiver bare gøre, som han passede, og skalte og valgte med dokumenter og alt
muligt. Det, vi ser i øjeblikket med den skattesag, hvor den spindoktor har skaltet og valgtet med dokumenter og med pressen.
Ja.
Så man kan sige, at der er ikke... Fordi de der betænkninger, du giver aldrig noget for de hjælper jo ikke.
Men man kan så sige bare i forhold til skattesagen, Karen, at netop den betænkning, der ligger her, det gør jo, at man
kan rejse sagen.
Ja, præcis. Ja. Ikke? Altså, det vil sige, havde du ikke haft den her tidlige betænkning, så havde du... Ja, du har nok kunne rejse sagen, men det er klart, at du har et fundament, ikke? Hvor du kan stille det her op og sige, at man har de her særlige rådgiver opført sig på den måde, som man må forvente, når man er ansat i et ministerium, osv., med de rettigheder og sikkerheder, osv.
Ja.
Og det er det, der ligger der i, og det synes jeg er ganske fornuftigt. Altså.
Men man er vel henne ved noget så også, hvor... Så lad os tage udgangspunkt i skattesagen, fordi en del af en spindoktors skråstrej personlig rådgivers arbejde er vel også... Det er jo den der preskontakt. Og det er vel også på en eller anden måde at... Hvad skal man sige? Handle... Nogle historier med pressen og sørge for at få ens minister til at tage sig så godt ud som muligt.
Men nu er du defineret en spindoktor som en, der har primært med pressen at gøre.
Ja, og det er ikke rigtigt.
Og det er jo, nej, igen, og derfor er det jo, at man skal, når man skal ind og tale om det her med spindoktor, hvad er det så kloge og så videre. Det var jo ligesom tilbage med det her med, jamen, der er nogen for hvem en spindoktor bliver udlagt af medierne til at være en spindoktor, som måske er en særlig fortrolig partner, samtalepartner, sparringspartner, og som egentlig ikke sidder og diskuterer, hvordan skal vi håndtere medierne, og hvordan skal den figur, og hvordan skal du fremstå her, men som har en særlig specifik viden, eller nyder en fortrolighed fra ministerens side, og som ministeren godt vil have med ind over nogle af sine overvejelser. Og derved bliver det så en sparringspartner i den sammenhæng. Så er der nogen, der bliver ansat til specifikt at håndtere medierne, ikke? Altså,
og de sidder på en helt anden måde ansat. Ja. Der er et journalist, der er et sekretariat, hvor der er journalister ansat, som er ansat af ministeriet. De sidder og ringer til Dagbladet og siger, vil I ikke godt tage på, at Lars Barfod, nu kan I ikke få en lille notis på i morgen, han taler i Ringsted i aften om kødskandalen. Altså, det er dem, der sidder og gør det, så skriver de og sender det ud. Det, ikke for at gøre min stilling mere betydningsfuld, dengang. Men jeg vil sige, at det sidder man slet ikke at gøre. Man sidder ikke og sørger for det, men man kan sige...
Nej, ikke sådan rugbrødsarbejde, men ja, nej, fortsæt. Undskyld.
Ja, undskyld, men jeg vil sige, at for eksempel, at der er klart, at der er, politikere kan da også sige, eller det har jeg da også prøvet med Lars Barfod, at sige, hvor vil jeg gerne ud og forklare den her sag, kan det lade sig gøre? Og der må jeg sige, at det vil jeg gerne indrømme ærligt og redeligt. Der har jeg da ringet til nogen, jeg kender og siger på TV-avisen, eller siger, skulle jeg lige høre, jeg sidder her, vi har den her sag, er I interesseret i den? Og det synes jeg ikke, der er noget dårligt i. Og der har jeg vil sige, der har man altså brugt sit netværk.
Mm.
Men jeg synes ikke, der er noget dårligt i det. Synes du det?
Nej. Men igen er det bare vigtigt at ligesom nuancere det her meget. Ja. Fordi i det øjeblik, man bare siger spindoks, så tager man en stor kasse, og så smider man alt ned. Og selv hvis du sidder som presserådgiver eller kommissionsrådgiver i et ministerium, så har den særlige kommissionsrådgiver kun en del med rådgivningen omkring sin minister at gøre, nemlig det, der omhandler ministeren.
Mm.
Der sidder jo også samtidig kommissionsrådgiver i det politiske apparat, og som skal varetage eventuelt en partiformand eller en MF'ers karriere og valg, for de skal jo også vælges. Og derfor er der jo samtidig også inde i systemet...
Der er der ministersekretæren, der bestemmer
ministersekretæren
også,
rådgiver. Og så kan man blive ved at ramme sig op.
Ja.
Der er ret mange, der betyder noget i den der sammenhæng. Og derfor kan man jo så godt forstå...
Der er jo en sjov stemning i et ministerium. Jeg synes, der er en sjov stemning, når der er noget, der brænder, hvor man står faktisk alle sammen om at få det her op til at køre bedst muligt for den mand, der sidder derinde og minister. Altså, jeg synes, at der var meget for mig, der var virkelig sådan, hvor jeg følte, at jeg holdt op, hvor er det alligevel spændende. Og det er højt uddannede folk, dem der sidder i ministerierne. Det er jo virkelig svært at blive ministersekretær. De har jo virkelig højt uddannet med været ude i verden. Så de der folk, som jeg kom til at arbejde sammen med, det var en stor fornøjelse og en stor glæde, og det var så sjovt. Og de er jo bestemt upolitiske. Der kan jo godt være, at de sidder, og den ene ministersekretær er kommunist. Nu tror jeg ikke, der er så mange tilbage af dem. Men altså, det kan godt være, at de sidder og de kan godt sige, jeg kan godt være i det her ministerium. De er jo et ministerium hele tiden, hvor der skifter parti.
Ja.
Men stemningen og... altså, ligesom når man ser amerikanske film op til et valg, eller du ser inden for de der kontorer, jeg synes, at det er meget spændende, og jeg kan godt forstå, at nogen gerne vil være minister. Det kan jeg simpelthen godt forstå. Du har magten til at gøre noget, hvis du ellers... bare de alle sammen vil gøre det lidt bedre, end det de gør. Fordi der kommer så meget... Undskyld lige, siger du, Hus, jeg skal nok holde op nu.
Nej.
Men det, jeg vil sige, det er, som ærger mig sådan, det er, at politikere... Jeg synes, når de så bliver minister, så der kommer så mange ind i Folketinget, når man kun kommer for at blive minister. Vi har nogen, der kommer ind. Man ved de bare, og så går de ud igen, da de opdager, at de ikke bliver minister. Jeg hader det, og jeg synes, det er så foragt over for os vælgere. Hvis der kom nogle folk ind, det er altså ikke, fordi jeg vil rose nu min egen far. Han hed Thisted Knudsen, han var venstremand, og han var folketingsmedlem i nogle af 30 år for Venstre. Og hvis han havde levet, han døde i 1974, hvis han havde levet i dag og set, hvordan folk var politikere, jeg kan godt love dig, det var altså en anden tid. Det var en tid, jeg kom meget på Christiansborg, fordi jeg fik rettet tænder. Så jeg kørte for ringset med min far ind, og sad jeg op på tilhørpladserne, så kom jeg ned og spiste i snapstinget. Jeg var med i den stemning, og jeg elskede det overalt på jorden. Men der kan jeg godt fortælle dig, der var det folk, der havde rødder ned i det politiske parti. De kom i deres valgkreds. De kendte borgerne. De vidste, hvad det stod. Altså, jeg synes, det er blevet så koldt og dumt og surt og åndssvagt. Jeg synes, de unge politikere er idioter. Jeg vil ønske, der var nogen, der gjorde noget, hvor de brændte for i deres hjerte og fik gennemført noget. Vi har institutioner, hvor børnene ikke kan holde ud at være. Vi har så meget, vi ikke kan holde ud. Vi hører aldrig en lyd om det. Nu sidder vi og taler om, jeg ved ikke hvad.
Vi taler om spindoktor. Jeg kan da hurtigt lige sige, at hvis nogen lige er tunet ind, så er det ikke Karens enetale for Radio 24. Det er en serieudsendelse af Det Gode Gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af to tidligere spindoktorer, Billy Adamsen og Karen Thisted. Og vi taler om spindoktorer. Nu røg vi lige ud af en lille tangent.
Jamen, det er også noget spindoktor at gøre.
Karen Thisted, du har fuldstændig ret. Men hvis jeg lige må prøve bare lige kort at holde fast i emnet spindoktorer.
Ja.
Så, for at prøve at trække en tråd til det, du lige siger, nemlig det her med, at man skal ville det osv. Altså, hvor langt er forskellen? Du sagde selv tidligere, og det har I begge to pointeret, at man er meget tæt på sin minister.
Ja.
Altså, man er jo en fortrolig, man er jo nærmest en livsledsager i det stykke tid, man ligesom er ansat på den måde. Men hvor går grænsen så fra, at man selv bliver politiker?
Det må du spørge herom.
Men jeg ved ikke, om der er nogen grænse, fordi det øjeblik, du træder ind i, hvad kan man sige, i den praksis eller omkring en minister, jamen så har du jo du bringer jo et politisk hjerte med dig, og du bringer jo også en politisk holdning og en viden med dig, som den minister ønsker at gøre brug af i sin sparring. Mm. Og derfor, man kan så sige, så... Jeg ved ikke, om man kan skille, altså om man bare kan sige, altså det er det, du sagde med, kan man tage stilling til, om vi skal ud og markedsføre, profilere og designe en særlig udlændingepolitik eller ikke. Man bliver nødt til at stille sig nogle spørgsmål undervejs, og det er, vil jeg være med til det her? Altså, så det vil sige, du er involveret i den politiske praksis. Du bliver nødt til at tage stilling til, om det er noget, du kan stå indenfor, eller om det er noget, du ikke kan stå indenfor.
Ja.
Og derfor kan man sige, så er der måske nok heller ikke så langt fra, at nogen en dag siger, efter flere år i kulissen, der siger, jamen, hør her, jeg vil godt have en valgkreds, og nu vil jeg i politik, og nu vil jeg selv ind og slås for det her, så bla bla bla. Ja. Så det synes jeg er meget naturligt, at det sker, at man springer ud eventuelt som politiker.
Men så er der jo nogen, der allerede vil mene, at spindoktorer skal på valg, havde han sagt, eller også måske være en del af det faste embedsapparat. Jamen, det er vel sådan en underlig...
Jamen, det er det jo så også. Altså, i det øjeblik, du bliver ansat i ministerium, så er det jo...
Jo, men du ryger også...
Du ryger hurtigere ud.
Du ryger sammen med ministeren.
Det er det, jeg mener, ikke? Men omvendt er der jo så også en del af de rådgiver, der bliver hentet over i ministerierne, som så går tilbage til det politiske apparat. De kommer jo, nogle af dem, eller en del af dem, kommer jo fra det politiske apparat, kommer fra partisekretariaterne, og arbejder med politik i forvejen. Så jeg skal sige, så springet er jo ikke så stort.
Nej.
Når faktisk kommer der over. Ham arbejdede jeg tidligere noget sammen med, da han var
partisekretær
for Venstre. Og jeg havde faktisk aldrig troet, at han ville komme ind og blive politiker. Men
nej, men Kurtern er vel lidt det samme, ikke?
Jo.
Han kom jo også fra.
Så springet er ikke så stort, fordi du er i den politiske praksis. Og derfor er det jo også meget svært, den der diskussion, der er, hvad skal spindoktorer tage sig af? Og så er der nogen, der siger, at de skal kun håndtere medierne, de håndterer kun medierne. Men der er problemet jo med definitionen af, hvad spindoktorer er. Ja. Altså, og hvor man er. Er man ansat som presserådgiver, eller kommissionsrådgiver? En kommissionsrådgiver, så er der nogen, der er taleskriver og sidder og specifikt arbejder med den.
Om her taler vi dem, sådan de deciderede personlige rådgiver, dem, der sådan er rigtig tæt på. Vi kender jo den der klassiske håndfuld. Der var dig som den første billede, men sådan, hvad hedder han, Ulvemand, Michael Christiansen, Peter Mogensen, nogle af de der, der sådan er...
Karantistede.
For at nævne The Greats.
Jeg skal lige sige, så er der en, jeg ikke kan sige navnet på, Helle Thorning-Smiths mand, der løber i røven på hende. Undskyld,
altså
jeg
nu?
Ja, hvad er det nu, han hedder? Han lange, tynde, ulagtige, udseende person. Hvad er det nu, han hedder?
Jamen, jeg siger det så snart, du holder op med at sige. Han hedder Nora Reddington.
Ja, Nora Reddington.
Nora Reddington. Ja.
Og der har jeg så tit samtidig, jeg har kritiseret Helle Thorning på mange måder, forskellige politiske ting og sager i en klumme, jeg har i Ekstrabladet. Og så har jeg samtidig været inde i nogle diskussioner, og det er altså i aftenshow og morgen-tv. Og den arme mand, han står klokken 6 om morgenen og er med i morgen-tv og om aftenen i det der. Og jeg ved ikke, hvor glorværdigt det der job er, han løber rundt efter hende. Og mens hun sidder ind og bliver sminket, så står han og venter med en dansk mand i hånden ude i et rum. Og så skal han ind og sige til hende, altså, jeg tror, han briefer hende lige det sidste. Du skal bare sige til hende, Carla, hun har jo ikke forstået noget som helst af det hele. Og hende skal du ikke tage alvorligt, og bare sige sådan og sådan. Og det synes jeg må være en mærkelig rolle. Sådan var det altså ikke med Lars Barfod. Han kunne altså godt klare sig selv, uden at stå et menneske bag ved ham og førte ham som en dukke.
Som en hånddukke.
Ja, og plus at Nora Reddington har rent ud sagt til nogen, at de ikke må stille økonomiske spørgsmål til Helle Thorning. Og det tør jeg godt citere, for det er sandheden. Det kan ikke nytte noget at stille økonomiske spørgsmål til hende. Hun ved ikke noget om økonomi.
Godt,
så det er jo godt, at sådan en spindoktor...
Den er her medgivet videre. Hvis der er nogen, der har økonomiske spørgsmål, så er det ikke hos statsministeren, man skal henvende sig.
Nej, hun vil så meget andet,
men lad mig lige spørge om noget helt andet så. For lige at holde fast i de der spindoktorer, og at man er så tæt på... Altså, og der kan vi lige trække en tråd til den der skattesag, som kører os. Hvor grebet er man, kan man blive? Nu siger jeg selv, at man er ikke nødvendigvis sådan på den måde politiker. Men man kunne... Jeg kan jo mærke på jer to, at man bliver også grebet af... Det der, den stemning, der er i departementet, i ministeriet, man bliver sådan... Er det lidt det, man ser med Peter Arnfeldt og den her skattesag?
Men det er det, altså...
Uden at vi ved noget, vi skal ikke dømme nogen, og der
nej,
er ikke noget, men...
Nej, overhovedet ikke, og jeg vil sige, at...
Jeg vil gerne dømme nogen.
Uden at tage stilling til sagens indhold, altså, som sådan, så vil jeg bare sige, når man er så tæt på hinanden, så gør man sig de overvejelser. Altså, det er jo ikke ualmindeligt, at en rådgiver siger, kan vi ikke gøre sådan? Og en minister siger, jamen, kan vi ikke vinkle det på den og den måde? Eller hvordan skal vi få ind? Og så vil sige, du er med i op, og du er med i nedgang. Så sker der jo det, når man så ryger ud i sager som det her. Så kommer der så forskellige fortolkninger af, hvad der er sket og andet. Men når du sidder der, så er du med i det her. Ja. Det er ligesom en... det er som en sportskamp, ikke? Altså når det hold, man holder med, de scorer, de er foran, og de vinder, så er man euforisk, og man jubler, og man kan mere, og dagene, de glider, når man er i krise, og holdet taber, og så videre, og så videre. Jamen, så har man store problemer, og så er man lige så langt nede, som den minister, man arbejder for. Ja. Og det er så stor del af dit liv. Som jeg sagde med min onkel, altså, det er jo helt ind i familien. Altså, man diskuterer det jo også i familien, ikke?
Ja.
Om onkel vil komme til jul, eller ikke til jul.
Men det er mere...
Nu må du altså komme derover.
Nej, det kan det. Du ikke, altså. Det var en ganske god reform, der blev lavet dengang.
men det er mere det der med, at jeg kunne forestille mig, og det igen... Jeg skal ikke dømme nogen, men jeg synes, der tegner sig et billede i den der skattesag af en rådgiver, en spindoktor, som er blevet så grebet af den sag, at han næsten ikke har kunnet slippe det af den. Altså, det er blevet mere en sportskamp for ham end en politisk sag, så han vil bare vinde den der.
Mm.
Jævnfør, at der kommer en eller anden, jeg ved ikke, om det er sniblindhed eller et eller andet, men altså, da lokummet begynder at brænde under Troels Lund Poulsen, der kan jeg huske på et tidspunkt, at han blandt andet går ud og siger, jeg har tildelt mig selv tavshedspligt, og den vælger jeg at følge.
Ja, det var fantastisk.
Og det var jo fantastisk sagt, men der tænkte jeg bare, nu har alle på hans hold tabt småkagerne. Fordi den sætning var jo så vanvittig.
Ja, det var helt sindssygt.
Og der, jeg har tænkt meget over, om man har holdt et møde, Peter Arnfeldt, altså spindoktoren, og Troels Lund Poulsen, har siddet over for hinanden og sagt, hvad går vi ud og siger? Og at man har valgt den sætning.
Jeg har givet mig selv
tavshedspligt. Så vil jeg gerne se, hvad der står på bloggen af ting, de har forkastet. Mm. Altså, det må jo være helt...
Prøv at tænke på, hvis jeg bliver tiltalt for at have stjålet et eller andet, så vil jeg sige til politiet, jeg har valgt at give mig selv tavshedspligt.
Jamen det er det, jeg mener, den er jo...
Nej, han. Det vil jeg have lov til.
Ja. Men som minister har du ikke. Der skal
men
du
jeg må også sige det, altså, hvis man bliver stoppet. Altså, der er der mange ting ude i samfundet, hvor vi borgere også må have lov at give os selv tavshedspligt.
Ja, det er der i hvert fald noget, der tyder på. Men for igen at vende tilbage til spindoktoren i det her. Altså, der må jo være sådan en kollektiv... psykose er måske
jeg tror, at de der drengerøve, Troels Lund og ham der, de har siddet og har leget med soldater, og de har... Ej, vi sidder op der, vi har magt, og nu kommer vi, og han købte en gård, og en traktor blev kastet med en ung med, og han havde ham her, spindoktoren, hvad er nu, han hedder?
Peter Arnfeldt.
Han blev endnu mere magtfuld. Hvad var det nu, han blev kaldt? Nattens spøgelse?
Mørkets fyrste.
Mørkets fyrste.
Det er bedre at finde.
Og han havde så mange fester, de boede. Ham og hans kone er også spindoktor, eller hvad det er. Hun er helt hysterisk. Det var hende, der var på Liberal Centrum, Nasser Carter. To fuldstændig vanvittige mennesker. Undskyld, jeg siger, at de må godt lægge sag alt mod mig. Jeg har givet mig selv tavshedspligt. Men jeg vil lige sige,
Huxi... Ej, jeg synes, den udnytter du meget dårligt, Karen.
Huxi, jeg vil lige sige, at de holdt store fester i deres 700 kvadratmeter lejlighed, hvor alle ved magten var kommet, og der var champagne og kaviar, og de gik rundt, de var konger af Skatteministeriet, af Danmark, ja, vi gør alt. De havde mistet jordforbindelsen. De var fuldstændig, de vidste ikke selv mere, hvem de var og hvad de hed.
Men Billy,
nej,
hvor, hvor tæt er man på sådan, altså hvor langt hen til kanten må man gå? Fordi for nu igen at holde fast i skattesagen, der er der også sådan noget med, og det ved man jo, at Peter Arnfeldt lige pludselig, så rekvirerer han nogle papirer på Helle Thorning. Hun har en lejlighed i London, og hver uge er den lejet ud og solgt, eller et eller andet, og der er vist også en lejlighed på Amager. Og sådan noget. Altså hvor går grænsen for, hvad man sådan synes, man skal...
Den går bestemt.
Jamen hør her, den er trukket.
Ja.
Undskyld, det der må du bare ikke. Altså, som hende, altså, den er trukket. Så det er ikke et spørgsmål om at diskutere, hvad man må og hvad man ikke må. Men det her må du ikke. Spørgsmålet er så, som Karen er inde på her, det er, altså, hvor er de der, hvad skal man sige, sikkerhedsventiler, der ligesom sætter en stopper for nogle af de handlinger og tanker, man gør så, når man sidder i det her ministerium. Altså, hvis nogen går ind og siger til en embedsmand, ved du hvad, kan du ikke skaffe mig nogle dokumenter for det og det og det, siger embedsmanden så fra, altså siger embedsmanden så fra i den der sammenhæng,
ja, hør her, det kan du altså ikke. Det er præcis det, sagen handler om.
Ja, og så er det så, og hvis embedsmanden siger fra, jamen så vil der højst sandsynligt komme noget internt, der skal laves noget referat og bla bla bla, nogle af de her ting, og embedsmanden må gå til sin chef, og chefen må så gå til departementschefen og sige, hør her, det her, det medvirker vi altså ikke til. Og det er vel egentlig det, hele den her sag handler om. Hvor er de her mekanismer, hvor er de her sikkerhedsventiler? Hvornår stopper det der? Og ja. Jeg mener, fordi der er ingen tvivl om, at du er gået ud over, hvad du kunne tillade dig.
Ja, ja.
Altså, så hvornår stopper det? Og når man sidder der, hvad kan man gøre, hvad kan man ikke gøre? Og det er jo det samme, man også rejser med altså spørgsmål omkring journalister. Altså når journalister går fra at være i medieverdenen til at være i den politiske verden, jamen, så stiller man jo også nogle grundlæggende spørgsmål omkring, jamen hvad med alle de kilder, de har talt fortroligt med igennem rigtig, rigtig mange år, og som er måske en, som de pludselig sidder sammen med i et ministerium.
Ja.
Og nu er de begge to pludselig rådgiver, og den ene ved, at hende der var altså kilde på mange af mine gode historier, der dengang, da han stillede op, var, hvornår siges der noget, og hvornår siges der ikke noget, for eksempel. Her er der igen tale om noget etik og moral, og så videre, og så videre.
Ja, tak, skæbne
det. Ja, det, og det er jo sjovt nok, husk, altså, jeg synes jo, det der er rigtig interessant, det er i hele den her debat, som har stået på, jeg ved ikke, hvor lang tid omkring spindoktorer, så er det faktisk noget, der ikke er berørt. Altså, altså det her med journalisterne, der ligesom springer fra medie til det politiske. Og det, der måske er endnu mere interessant, det er, at der er kommet flere og flere journalister i den politiske verden, som træder ind som rådgiver, og alligevel diskuterer man ikke det her. Tænk engang.
I hvert fald ikke nok.
Nej, men synes, jamen, hør jeg, altså, du laver regler for, at læger ikke må modtage et stykke tyggegummi af den og den producent, fordi så er de i lommen på det. Ikke? Og du laver regler for den ene og den anden for at undgå bias og påvirkning, så videre. Det eneste sted, du ikke laver noget, det er den journalistiske verden.
Men burde man lave det? Burde man lave, Karen, en regel, der hed, hvis du har arbejdet som journalist? Altså, der er jo masser af eksempler, men det seneste, jeg lige kan huske, det er Nikolaj Sommer, som har været på Deadline i mange år, er pludselig røget i... Nu, undslipper det mig, hvilket ministerium, men han er røget ind som rådgiver der. Burde man sige, det må du simpelthen ikke?
Altså, jeg ved, altså, jeg synes ikke, at man skal sige, at det må du ikke. Selvfølgelig må en journalist springe fra det job, han eller hun har, til at være minister. Men det jeg bare efterlyser, det er, hvordan sikrer man sig, at, hvad lige vil jeg sige, det som jo er livsnæring i demokratiet, nemlig at du kan tale fortroligt med journalister, at den fortrolighed, at den på en eller anden måde sikrer man sig, af hensyn til standen, af hensyn til demokratiet, og den diskussion har man bare ikke. Altså, og derfor dukker der nogle mærkelige under, så er der nogen, der, hvad hedder det, på Ekstrabladet netop i, jeg ved ikke, om det var i forbindelse med skattesagen, og så er der nogen, der pludselig fortæller, hvem kilden var.
Ja.
Og så synes jeg, okay, i den her sammen kan man så åbenbart fortælle, hvem kilden er. Og så er der andre, der går ud og siger, jamen, jeg snakkede med den og den.
Jamen, det var Jan Kjærgaard, som gik ud og sagde, at kilden var Peter Arnfeldt.
Nu er han så til gengæld ikke politisk journalist længere.
Det kan man så ikke sige nej. Han er temmelig forhåndværende. Det er rigtigt.
Okay, men det er bare en debat, som en diskussion, som jeg synes er nok så relevant, fordi når vi sidder og snakker om, altså både Karne og jeg her, så henviser vi jo netop også til nogle af de her situationer, hvor altså her må man sige stop, og her er der nogle regler, der gælder, og det kan vi altså ikke tillade. Så det vil sige, at vi refererer til et eller andet, der eksisterer omkring os, hvad man må og hvad man ikke må.
Men hvor,
det der spring
ja, er problematisk. Og det kan vi godt lige vende tilbage til. Vi vil bare lige hurtigt høre så, hvor meget kan man lave bare sådan minister og personlig rådgiver, før man ligesom breder det ud til de andre, som så er de her ventiler ude i embedsapparatet.
Jamen, igen er det jo det der med, hvad en spindoktor er. Hvis vi antager, at en spindoktor ligesom er sådan en sparringspartner, en personlig rådgiver, så er noget af det, der er jo vigtigt for en toppolitiker eller en minister, det er jo også, at de har et rum for sig selv, hvor de så at sige kan spare fortroligt og tænke tanker, som hvis de præsenterede dem i en eller anden sammenhæng, så ville der komme et ramaskrig. Og derfor skal man jo kunne tillade sig have et lille rum, hvor man tager sin nærmeste eller fortrolige ind og siger, hør her, jeg skulle tænke på at gøre det. Kunne vi den der efterlønsreform, kunne vi tage den? Kunne vi virkelig gøre et eller andet, eller hvad, for eksempel, ikke?
Ja.
Men jeg vil sige, at det der med i gamle dage, fordi jeg er jo så gammel nu, og jeg kan huske meget mere end nogen af I, så vi var jo ikke født. Og det er, at jeg har haft meget tæt forhold til Hans Morten Rubin, tidligere chef for TV-avisen. Venstremand, det gjorde han aldrig, lagde han aldrig skjul på. Aldrig lagde han skjul på, det var helt åbent. Og han var aldrig spindoktor, men I kan sørme tro, at han var det. Fordi han blev brugt af statsministerne. Han blev brugt som alt. Han var så dygtig en pressemand, men han var en stille, færdig en, og han var bare i baggrund, og han fik ikke penge. Det var hans hjerteblod at sige, hør nu her, hør nu her, hør nu her. Og det er jo det frirum, du taler om, at alle har brug for. Det er de der magthavere har brug for på de ministerposter. De har brug for sådan et lille sted. Jeg synes, det er gået over gevind med spindoktor til 1 million og biler og skidt og møg. Og alle deres falbelader, de sidder og laver. Jeg vil hellere have, at det var nogen, der af hjertet gerne ville gøre noget politisk. Jeg ved godt, det ikke holder nogen steder, for alle skal have millioner.
Godt. Lad det blive det sidste ord her i den første time, fordi lige om lidt skal vi have en omgang nyheder. Men så er vi tilbage her i en særudgave af Det Gode Gamle Folketing, som i dag handler om spindoktorer. Jeg har besøg af Billy Adamsen, og Karen Thisted. Og vi skal tale om meget mere. Vi skal prøve at se lidt nærmere på nogle konkrete sager, og så kunne jeg også godt tænke mig lige at vende det her med de her studehandler. Jeg har et eksempel, og det er en politiker, der udtaler sig om de studehandler. Men det vender vi tilbage til lidt senere i programmet, fordi nu skal vi først lige have en omgang nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.